Mari kita menghadap Tuhan kembali. Bapa, kami senang cara kami komunikasi dengan Engkau seperti ini. Engkau berbicara lewat ayat-ayat firman. Engkau juga menyatakan siapa dirimu lewat pujian.
主啊，你也透过这个赞美的诗歌来彰显、来表明你自己的身份。
Kami bisa komunikasi dengan berdoa seperti ini.
我们能够透过这样的方式来做这个祷告的方式。
Kami mohon sekarang hikmat dari Roh Suci.
主啊，我们现在祈求你圣灵的智慧。
Berilah pikiran yang tenang, hati yang damai, supaya kami bisa menerima tiap firman Tuhan.
让我们有一颗敞开的心、安静的心、聪明的智慧头脑，能够接受、明白你的话。
Pakai hambamu berdua menjadi saluran berkat Tuhan saja.
主啊，求你用你两位仆人成为你祝福的管道。
Dalam nama Yesus.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.
Baik, saudara, kita lanjutkan pembicaraan kita dari Galatia pasal 4.
各位弟兄姐妹，我们讲到呢是继续加拉太书第四章。
Hari ini lektor baca Alkitab adalah Pak Agus dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31.
Nah, 经文将由我们的执事 Pak Agus 来念。
Akan Pak Agus bacakan dalam bahasa Indonesia.
Galatia 4 ayat 21 hingga 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka? Namun anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya. Sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun, sebagaimana dahulu, dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Namun, apa yang dikatakan kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan yang merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Baik, saudara, kita masuk dalam pembahasan dengan tema tentang anak-anak perjanjian. Kali ini, saudara, kita melihat kepada apa yang diungkapkan oleh surat Galatia yang tadi sudah kita dengar. Kalau kita membahas cerita Alkitab atau ayat-ayat Alkitab dari ayat favorit saja, maka bagian ini bukan bagian favorit. 假如我们读圣经的话，是根据我们所喜欢的那些经文来读的话，那么这个加拉太书这一段呢，并不是那个大家所喜爱读的经文。
Itu sebabnya kita membahas surat Galatia secara keseluruhan.
Jadi, kita membahas surat Galatia secara keseluruhan. Jadi, kita membahas surat Galatia
Hari ini kita melihat apa yang secara umum, secara anugerah umum, common grace terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Nah, 今天我们要观看的，我们成为普通的人，在我们身上所接受的是一般普通的恩典。
Tapi juga saudara kita melihat secara khusus anugerah khusus yang seharusnya kita alami kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus.
Tapi kalau kita melihat, jika kita percaya Yesus, kita dapat mengalami anugerah khusus yang seharusnya kita alami.
Saya kasih contoh tentang apa yang saya maksud secara umum.
Nah, saya sekarang beri contoh tentang apa yang saya maksud secara
umum. Mau Kristen, tidak Kristen, semua boleh ambil jalan keluar ini.
Juga, bukan,
perhatikan baik-baik klip ini.
Kalau kamu sedih, coba olahraga. Kalau kamu stres, coba jalan kaki. Kalau kamu overthinking, coba journaling. Kalau kamu nggak ada ide, coba baca. Kalau kamu cemas, coba meditasi. Kalau kamu capek, coba tidur siang. Kalau kamu marah, coba dengerin lagu. Kalau kamu males, coba taruh HP kamu. Kalau kamu burn out, coba jalan-jalan. Gak semua hal butuh solusi besar. Kadang cukup kasih ruang buat kita bisa pulih pelan-pelan.
Jadi kalau stres, olahraga.
Nah, jadi, ni觉得受很大的压力，你就运动.
Apalagi olahraganya berkuda.
Nah, 尤其你是用骑马的运动的话,
saya tambah stres sih, saudara.
Ah, 可能那压力会更大咯.
Kalau malas, nah, tinggalin HP katanya.
Nah, 他说，如果你感觉懒惰了，那你就把你的手机暂时放一放.
Kalau capek, tidur siang.
Ah, 假如你感觉疲倦，那你就睡午觉.
Saudara, ini berlaku bukan cuma untuk orang Kristen. Tadi, kalau burn out, kalau kewalahan, kalau semuanya sudah over, sudah di atas kepala nih semua beban saya.
Nah, 假如你的负荷超重的话，就说你整个人呢已经经不起那个下载了.
Maka jalan keluarnya halan-halan. Healing, sebenarnya.
那你就要轻松一下，去外面就是逍遥，轻松一下。
Tidak ada yang salah dengan semua yang disampaikan.
刚才所说的呢，没有一件说是不对的。
Tapi saya sering sebut itu sebagai humanis.
那我认为那只是一个人性方面的问题，人性方面的。
Karena sebagai manusia, mau agamanya apa, semua bisa lakukan itu beri jalan keluar begitu.
Nah, 因为假如你成为一个普通的人，以普通的人性，无论你是信奉什么宗教，大家都能够以那种方式来成为一个解决的出路。
Dari pasal 1 sampai pasal 4, Paulus bicara tentang bedanya Injil.
那么从第一章到第四章呢，保罗说明了这个福音的不同点。
Maka sekarang dia mau memberi highlight, kasih stabilo. Apa itu Injil? Lalu dia mau menjelaskan dengan status, dengan istilah, karena Injil kamu sekarang statusnya anak, anak janji, anak perjanjian. Dalam hidup kamu mungkin punya papa, tapi alami disfungsi.
但是在你的生活中可能你有爸爸，但是好像你的爸爸起不了什么作用。
Papanya tidak jadi figur papa di rumah.
那你爸爸呢不能够成为一个真正爸爸的形象在你的家里。
Kalau kata seorang top negeri ini, sebenarnya papanya cuma talk the talk, not walk the talk. Kira-kira begitu sebenarnya ya.
他只有是讲话而已，不是说讲了会做。
Saudara, papanya itu cuma ngomong doang, omon-omon.
Papa 只是单单 空谈而已.
Dia yang janji tapi tidak menggenapi janji.
Nah, 因为他只是讲, 但是不会兑现.
Dia suruh anak disiplin, harus begini, harus begitu, dianya enggak begitu.
Nah, 他叫孩子们必须要有遵守纪律, 但是他本身并不这么做.
Papa yang ada papa, tapi figur papanya rusak, itu membuat anak punya papa tapi enggak dapat teladan, enggak dapat contoh hidup sebagai papa mesti bagaimana?
Karena anaknya,
ada juga yang disfungsi mama.
有的呢，也就是说妈妈起不了她的作用。
Betul kata Alkitab, bapa adalah kepala, Pariko.
但是牧师圣经说的那个爸爸是家里的头。
Jangan lupa leher itu adalah mama katanya.
但是他说别忘了那个脖子呢是母亲。
Perusahaan kalau enggak ada saya enggak jalan.
那么假如这个公司没有我呢就不能够操作。
Orang Tionghoa suka begitu ya, saudari. Orang Tionghoa.
Orang Tionghoa可能很喜欢这么说。
Waktu saya pelayanan di Kuoitang di GKJMB.
当我之前在这个立春国语堂服侍的时候。
Waktu menikah, waktu lalu, saudara, 28 tahun lalu, menikahnya di sini, di Greenfield.
我也是在这里结婚。
Papa saya bilang begini.
我爸爸对我这么说。
Hoki lu ada di istri lu, katanya saudari.
Oh, 他说你的福气是在你的太太。
Ya benar dia, ya gara-gara istri pelayanan di GKY katanya.
Oh, 因为由于太太我就在这里服侍，所以认识了他。
Kalau begitu saya pelayanan di Papua aja kalau begitu saudari dan seterusnya.
Nah, sosial 的话，假如这样子的话，我可以去巴布亚那边服侍吧。
Saudara, mama walaupun ibu tapi bisa mengambil alih kepemimpinan di rumah, semua keputusan berdasarkan mama.
那么虽然是身为母亲女性，但是她仍然在家里呢，可以担任这个举足轻重的角色，能够掌控一切。
Saudara, anak bisa punya papa, bisa punya mama, tapi disfungsi dalam keluarga. Disfungsi.
Tidak berfungsi.
Dia bisa merasa tidak punya keluarga yang seperti seharusnya. Tapi kita bisa, karena Injil, walaupun berasal dari keluarga yang disfungsi, memahami apa artinya punya bapak, punya Tuhan sebagai bapak.
那身为这种情况的孩子们呢，虽然好像没有了父母亲的那个关系和那个联络，但是有了上帝成为他的父，就等于他有一个家庭，有一个父亲。
Saya pernah dengar ada orang bilang secara moral itu anak haram misalnya.
你听过吗？有的人说在道德上，这个可能是私生子。
Di seluruh dunia tidak ada yang namanya anak haram.
在这个世界呢，其实没有的所谓，就是私生子。
Yang ada hubungan haram ada.
因为就是说，这个分外情就有，那么就是说私生子应该没有这个词汇。
Tapi mungkin ada anak yang dengar bahwa dulu waktu di kandungan dia mau diaborsi, digugurkan oleh orang tuanya.
但是有的孩子呢，可能他会听说，当他母亲怀孕他的时候，要把他打胎。
Walaupun secara moral di dunia kita pernah dibuang oleh keluarga.
虽然呢，在这个世俗，我们好像被我们的家庭所憋屈。
Oleh karena Injil, oleh karena kuasa anugerah, sekarang kita punya keluarga baru, komunitas baru, persekutuan sebagai keluarga Allah, sebagai gereja.
Nah, 因为有了这个教会，有了救恩，那么我们经过这个救恩，经过主的关系，我们成立了另外一个家庭，就是在这个教会的群体里面。
Dari Galatia 4 ini kita melihat bahwa Injil itu memiliki kuasa memutarbalikkan, membalikkan nilai-nilai dunia.
那这个加拉太书第四章呢，我们看到了这个福音的能力，它能够把这个世俗把它扭转。
Mungkin kita sudah dengar kata Injil bertahun-tahun.
那可能我们已经听了这个福音这个名词很多年了。
Tapi mungkin kita belum paham apa intinya yang dimaksud dengan Injil.
但是我们还真正的不明白到底这个福音的核心含义是什么呢?
Cara singkat saya menggambarkan matriks ini atau gambar ini.
那么我再简单的将用这种方法这个图片来瓜分。
Ada empat tipe orang beragama dalam hidup.
那在这个生活中呢，有四种人呢，就是关于在宗教方面的立场。
Yang pertama taat agama dan mengandalkan agama.
那第一种呢，就是遵守这个宗教，然后依靠宗教。
Nah, dalam bahasa Indonesia disebut apa, saudara? Soleh, saleh, soleha.
那印尼文就是说，很敬虔、很虔诚的意思。
Kita sering dengar orang guyon rezeki anak soleh begitu.
Dia说就是这个很虔诚的人的儿子，就是虔诚人的儿子的福气.
Atau rezeki anak soleha.
也就是说虔诚的孩子的福气.
Maka itu tidak sesuai dengan konsep Injil.
所以呢，他就跟这个圣经的这个理念不同.
Bukan karena soleh maka kemudian saya ini dapat rezeki, dapat berkat Tuhan.
我因为不是因为虔诚而我得到福气，而是从上帝而来的恩典。
Belum lama saya dengar salah seorang majelis berdoa begini.
我不久前听到一个执事呢，他是这么祷告的。
Tuhan, kami percaya kalau kami setia pasti disertai Tuhan.
我们相信，假如我们很忠心的跟随上帝，你一定与我们同在。
Kalau kami hidup suci, pasti diberkati Tuhan.
那假如我们过着圣洁的生活，那我们一定能够蒙恩。
Itu bukan Injil.
那不是福音。
Itu taat agama baru dapat berkat Tuhan.
那就是你说你遵守宗教，那你才能够从上帝那边得到恩典。
Nanti saudara bisa dapat PDF-nya kalau mau nanti minta kepada saya.
Jadi你要这个资料的软件呢，我可以发给你。
Orang yang mengandalkan agama, pokoknya kalau saya sembahyang tiap hari 7 kali, puasa 40 hari dan memberikan sedekah setiap minggu dan seterusnya.
那假如说我是一个很虔诚的宗教，遵守宗教的，比如说我一天礼拜七次，然后我一年斋戒40天，然后我做一些善行，那就是等于遵守这个教规。
Kalau dia mengandalkan agama, taat kepada agama untuk masuk surga, maka dia akan merasa benar sendiri.
假如他是根据他已经遵守了这个宗教，而他能够上天堂，那他认为他自己所做的就是等于称义。
Dia merasa superior, ada di atas orang lain, lebih rohani daripada orang lain.
他认为他自己呢有一个优越感，就是比别人更属灵。
Kamu enggak beragama, kamu tidak sembahyang, dia tidak akan toleran, maksudnya.
假如你没有宗教，你没有拜神，他不会通融的。
Tapi jauh di dalam hatinya dia insecure, rasa tidak aman.
但是其实在他的心底深处呢，他是没有安全感的。
Aduh, kalau saya bolos sembahyang, saya kalau bolos puasa, nanti gimana mati nggak masuk sorga?
这意思说，假如我今天漏掉了，没有去吃礼拜，或者我斋戒不到40天，那怎么办呢？是不是我不配进天国？
Kalau dikritik, kamu itu ya beragama tapi tetap aja hatinya penuh kebencian, penuh kebusukan.
假如他被批评的话，人家说他，那你虽然很遵守宗教，但是你的心里呢，充满了愤怒和这个仇恨。
Saudara dia bisa marah dan kemudian tersinggung.
他会对你生气的，而且他会觉得你触犯了他。
Kalau dia sudah rajin persembahan, rajin pelayanan, doa enggak dijawab, dia kecewa sama Tuhan.
Jadi dia sangat rajin berfungsian, sangat rajin melakukan pekerjaan Tuhan, tapi dia berdoa, Tuhan tidak mendengar dia, tidak mendapatkan jawaban, dia akan
kecewa. Ini bukan cuma orang Farisi, orang Kristen juga ada yang begini.
Ini bukan hanya orang Farisi, orang Kristen juga ada yang begini.
Yang kedua.
Dia
tidak taat agama, tapi mengandalkan agama.
Nah, 第二的就是不遵守宗教，但是依靠宗教。
Kalau orang dipanggil sama muse atau sama pengurus, ayo pelayanan.
Nah, 假如有人，比如说被牧师邀请啊，或者是执事们邀请啊，啊，你们来服事吧。
Ayo jadi majelis.
Nah, 你来成为这个执事。
Jangan deh muse, saya masih banyak dosanya.
Tasok, biar muse ini, saya还有很多罪恶.
Dia sadar hidup agamanya berantakan, saudara.
Ah, 他知道呢，因为他的这个宗教的生活呢，就是乱七八糟的.
Tapi hidupnya tetap tidak toleran.
但是他的生活的这个心态呢，仍然是不包容.
Itu katanya orang Kristen, katanya majelis. Katanya hamba Tuhan, tapi kok begitu?
Ah, 人家说, oh, 他说他是牧师, 他是执事, 他是信基督的, 基督教的人, 那他的行为, 怎么会这样的呢?
Dia mengandalkan agama.
Ah, 他是依靠宗教.
Dia sebetulnya di dalam dikuasai oleh rasa bersalah, oleh guilty feeling.
那么他虽然是依靠宗教，但是他的内心深处呢，仍然有一种犯罪的感觉，就是说自己是一个罪人。
Kristen yang ini mungkin tiap minggu ke gereja, tapi nggak mau terlibat, minder, kecil hati karena tidak saleh hidupnya.
这种基督徒呢，他虽然每个礼拜来做礼拜，但是他很难融入这个教会的群体中，因为他觉得他自己不够虔诚，他就自己会有自卑感。
Ketiga, 第三, tidak taat agama, tidak mengandalkan agama.
就是不遵守宗教，也不依靠宗教。
Buat dia nggak perlu agama dah.
对他来说呢，宗教是不需要的。
Di Indonesia ada filsuf yang model begini, saudara. Tahu nggak namanya siapa?
Di sini有这种哲学家，你知道他名叫什么名吗？
Gak usah disebut ya, ntar salah, saudara.
Ah，不好意思哦，假如讲他的名字。
Inisialnya mau nggak dikasih tahu siapa?
Ah，大概他的那个字的那个头一个字母是什么？要不要知道？
Nama Rico dibalik, kira-kira begitu dah, saudara ya.
Oh，那么RK把它转过来。
Saudara, konsep agama nggak perlu agama. Yang penting nih, saya ateis, saya nggak punya agama, saya nggak percaya Tuhan, tapi hidup saya lebih benar, nggak korupsi kayak dia.
Nah, 那么他的理念呢，就是说，虽然没有宗教的理念，等于无神论，但是他的生活呢，比这些有宗教的人更好。
Nah, ini lebih toleran. Ya udahlah, kalau kamu memang moralnya bejat, ya udahlah, terserah kamu. Orang Tuhan juga enggak ada, dia bilang.
Ah, 这种人呢，可能就是比较包容。他说，好，那你们要拜神，要做礼拜去拜了。他说，根本我认为也没有上帝的。
Agama buat apa? Nah, 他说, lebih baik daripada orang beragama.
Nah, 他说，这宗教是有什么作用呢？我没有宗教的人，不是比有信教的人更好吗？
Yang keempat,
第四,
taat agama, namun tidak mengandalkan agama.
Ah, 遵守宗教，但是他 不依靠宗教.
Mengerti Injil.
他明白这个圣经.
Mengerti kabar baik bahwa karena Yesus saya diselamatkan. Kalau saya jatuh, saya dapat pengampunan, saya bisa diampuni.
他懂得福音，他认为相信耶稣。假如我跌倒了，我犯罪了，我仍然能够被饶恕。
Injil itu adalah jaring pengaman buat kita sehingga waktu kita jatuh dari tempat tinggi sekalipun kita dijagai oleh kasih karunia-Nya Tuhan.
他认为呢，这个福音呢是一个安全的一个网，即使我们从很高的地方掉下来，我们仍然能够被那个网呢所撑住而安全。
Saya taat agama, saya taat firman, saya dengar khotbah bukan supaya saya masuk sorga, tapi saya karena bersyukur, sukacita di dalam Tuhan.
那么我遵守宗教，我依靠宗教，我因为自己有这个喜乐，不是说希望说我能够上天堂等等。
Nah, orang yang nomor 4 ini dia toleran terhadap orang nomor 3. Ya sudahlah, memang dia tidak ngerti Tuhan, mau diapain lagi.
那么这是这第四类的人呢，他对第三类的人他能够包容啊，因为他认为他们根本不信上帝的，那要怎么办？那要怎么样呢？
Dia simpati kepada nomor satu. Orang sudah begitu setia sembahyang, tahu-tahu matinya masuk neraka.
他也是对第一主人表示同情，因为这么遵守了这个宗教，但是死了以后仍然下地狱。
Dia confident karena dia bukan mengandalkan agama tapi mengandalkan Kristus saja yang bisa membawa dia ke sorga.
他自己充满自信，因为他不是靠着自己，而是靠着基督，能够把他带到永生，带到天堂去。
Tapi banyak orang Kristen tidak paham tentang Injil ini, tidak di nomor 4 ini.
但是很多基督徒呢，他们并对这个福音呢，并不是很彻透的了解，他们也不是在属于这个第四类的人之中。
Kita berdoa dimanapun posisi 1, 2, atau 3, semuanya sedang menuju ke nomor 4 ini.
那我们大家为他们祷告，希望呢第一组、第二组、第三组的人呢，大家都能够朝向成为这个第四组的人。
Sekarang kita tahu kenapa ada orang sudah Kristen tapi disebut oleh Paulus kamu pengajar sesat.
Kita coba kita tahu, 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 kita coba kita tah
percaya Tuhan, percaya Yahweh, aliranmu Kristen, kamu Nasrani, kamu orang yang disebut sebagai agamanya Kristen, tapi kamu bukan anak Abraham. Kenapa? Karena kamu belum disunat, karena kamu tidak taat Taurat, karena kamu belum sembahyang 7 kali sehari dan seterusnya.
就是说他说即使你已经因为你没有执行这个七一天七次的礼拜和这个宗教的仪式等等，所以呢你不能够成为就被等你说合格的这个宗教信仰者。
Saudara, dengan menarik, dengan jenius, Paulus memakai, oke, kamu sekarang mainnya soal anak Abraham, aku pakai soal isu anak Abraham.
Oh, 现在因为保罗说你们用引用这个亚伯拉罕的儿子来做一个题目，好了，那我们就对着这个题目这个来做一个焦点的分析。
Orang yang bisa sepinter Paulus, dugaan saya, karena dia belajar filsafat, belajar cara pikir orang lain.
因为保罗他这么能够这么聪明呢，因为他是一个自学家，他也一直研究他们这些人的思维方式。
Paulus jawab dengan sangat pintar. Abraham, oke, kamu bilang kamu anak Abraham. Aku bukan anak Abraham. Abraham punya 2 anak.
保罗说好啊，你们说你们是亚伯拉罕的孩子，我不是亚伯拉罕的孩子，因为亚伯拉罕只有2位孩子。
Satu, anak budak. Yang kedua, anak perempuan merdeka.
一个呢就是说属于奴仆的儿子，一个就是自主妇人的儿子。
Saudara, ini kondisi yang Paulus balik ke perjanjian lama.
Nah, 就是保罗把这个情况呢带回这个旧约的时候。
Umur 75 tahun, Abraham belum punya anak.
那么亚伯拉罕 75岁呢, 仍然还没有子女。
Istri umur 65 tahun.
那么太太呢, 65岁。
Tuhan bilang sama Abraham dan Sarah, nanti, apa nantinya gak tahu, tapi kamu pasti punya anak.
那上帝对他们两夫妇说，有朝一日，那什么时候没有说明白，你们一定会有孩子。
Ini tahun saya 54 tahun.
今年呢，我54岁。
Istri saya kira-kira sama ada 55 tahun.
Nah, ya, 孩子，我的女，师母呢，跟我也同岁。
Semu udah menopause.
Nah, 但是师母已经闭经了。
Saya pabriknya udah tutup.
那么我的工厂就是已经关门了。
Udah steril.
Tahu-tahu
Tuhan bilang begini, Rico, 10 tahun lagi kamu sama Eva punya anak. Kira-kira bagaimana?
Nah, 比如说, 上帝突然对我说, 那个 Rico, 你 10年以后, 你们夫妇会再有孩子, 那你猜想我会怎么想呢?
Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, itu istri saya, 10 tahun lagi, udah nenek-nenek, bener aja, memang bener aja masa dia hamil lagi.
Nah, 我会对上帝这么说, 10年以后, 那么我的太太呢已经是 婆婆了, 那怎么能够生育呢?
Punya cucu kali yang benar begitu.
Nah, 有孙, 就是有可能啊,
Tuhan bilang, enggak, kamu punya anak.
Nah, 上帝说, 不是, 你会再有孩子.
Udah putus Tuhan, bagaimana nyambungnya lagi? Enggak mungkin punya anak.
Nah, 因为这个生育的这个功能已经断了, 那怎么能够延续再生育呢?
Tapi Abraham umur 75 percaya satu saat Sarah punya anak.
那么亚伯拉罕 75岁, 但是他相信, 啊, 有朝一日, 那么这个萨拉呢, 能够会再生育。
Udah jalan 10 tahun, anak gak datang.
啊, 走了, 过了 10年, 但是没有见到孩子的到来。
Jadi Sarah bilang begini,
然后萨拉这么说,
kawin lagi dah, ambil bini muda.
然后萨拉说, 你就再另娶妾吧。
Kalau saudara jadi Abraham, saudara jawabnya bagaimana?
那假如你是亚伯拉罕的话, 你会做什么回应呢?
Haleluya, puji Tuhan, begitu. Memang sesat sih,
haleluya.
Jadi gitulah pikiran kita orang berdosa. Istri tua suruh kita kawin lagi, masa ditolak,
kira-kira gitu.
Ibu, kira-kira usul begitu, Bu.
各位在座的女士会不会这样呢?
Karena waktu itu legal, karena kebiasaan waktu itu lumrah.
因为那个时候的风俗习惯呢是允许这样做的, 那种事情是家常便饭。
Abraham setuju.
亚伯拉罕同意了。
Punya anak.
然后有孩子。
Namanya Ismail.
但是就是名叫以斯玛利。
Mungkin Abraham pikir, oh ini maksudnya Tuhan.
可能亚伯拉罕心里这么想, 这可能就是上帝所说要给我的孩子吧。
Kalau gitu ambil satu lagi dah, biar punya anak kedua.
那么可以再另娶一个妾咯, 然后再生一个孩子。
Siapa tahu, siapa yang tahu, 14 tahun kemudian, Sarah hamil.
谁知道呢, 14年后呢, 这个萨拉呢, 怀孕了。
Pernah lihat nenek-nenek hamil?
Nah, 你们看过吗? 那个老太婆, 怀孕。
Ibu yang menopause mungkin bilang amit-amit, jabang bayi mungkin bilang begitu sebenarnya.
那么已经停经了的老妇女, 她会觉得很尴尬, 怎么会怀孕呢?
Sudah umur 100 tahun, punya anak dari istri yang mandul, itu merupakan mujizat yang dialami oleh Abraham dan juga Sarah.
那亚伯拉罕和萨拉呢，就是经历一个很大的一个神迹， 因为呢，100岁了啊，这个两一对的老夫妇还能够有孩子。
By the way, saya enggak bilang semua kalau begitu boleh ambil bini muda loh, saudara. Dosa, tetap itu dosa.
对不起哦, 我并不是在这里鼓励大家, 就是说你可以另娶小妾。
Di titik ini, Paulus menjelaskan, kalau anak lahir dari Hagar, dari bini muda, dari perempuan yang adalah hamba, itu biasa, orang juga bisa, siapa juga bisa.
Nah, Paulus 的意思是说, 假如亚伯拉罕的孩子, 啊, 他是从这个, 婢女所生的, 啊, 也是从, 这个奴仆的身份生的, 那么谁都会这么做。
Tapi anak dari Sarah itu karena janji. Nah, 但是, karena Tuhan yang in action, take action, bertindak.
但是萨拉所生的呢，是上帝所的作为，上帝所行动的。
Saudara, Abraham pilih cara manusia, cara yang waktu itu legal, biasa, lumrah.
Nah, 第一条的方法呢，亚伯拉罕选了当时可以被社会人士接受而且合法的途径。
Tapi yang pasti itu bukan kehendak Tuhan.
但是我们可以确定的说，那不是上帝的意思。
agar masih muda, masih subur, tentulah bisa punya anak.
Ah, 因为那个夏甲呢，他还年轻，那当然呢能够受孕。
Sayangnya Abraham tidak setia menantikan janjinya Tuhan.
Ah, 这里有点可惜的就是亚伯拉罕呢，他不能够很耐心的等待上帝的允许。
Lalu dengan ayat 24 dan ayat 25 Paulus lempar bom kepada orang Yahudi yang taat agama.
那么保罗从这个第24到25节呢，他就反驳这些遵守教规的犹太人。
Kamu bilang kamu keturunan Abraham.
啊，你说你是亚伯拉罕的后裔。
Kamu bilang kamu anaknya Abraham.
啊，你说你是亚伯拉罕的子女。
Anak yang mana?
啊，是哪一个儿子呢？
Yang satu dari Gunung Sinai.
啊，第一则那个是从西奈山那边的。
Itu di tanah Arab.
那是阿拉伯的地带。
Tapi dua-duanya lahir di tanah Arab.
但是呢，两个儿子呢都在那个阿拉伯的地带出生的。
Kamu sekarang merasa bait suci ada di Yerusalem.
你现在觉得这个圣殿呢是在耶路撒冷。
Kamu ini pewaris kerajaan Allah, harta sorgawi.
那你现在是继承的上帝这个天上产业的儿女。
Lalu Paulus berkata begini, walaupun kamu memiliki Yerusalem.
Oh, Paulus, so, 虽然你拥有 Yerusalem,
tapi kamu asalnya dari Gunung Sinai.
但是你的根源呢是从西乃山而来的。
Dari keturunan Hagar.
也是从夏甲的后代那边延伸下来的。
Karena kamu ikut Tuhan dengan cara manusia, agama yang didirikan oleh nabi manusia, dan tidak percaya kepada Yesus.
因为你是遵从你跟着那个人所拣选的先知所信奉的宗教，那就是等于你不相信耶稣。
Dengan begitu kamu sama seperti Abraham yang memilih tidur dengan Hagar, pembantu dengan budak perempuannya.
那你的那个心态呢，就是等于好像亚伯拉罕和他的婢女同房，然后而生下的后代。
Dia butuh pertolongan dalam hidup.
他需要他生命中得到帮助。
Dia butuh juru selamat dalam hidup.
他心里他的生命中需要这个救赎主。
Tapi dengan mengambil Hagar, dia menjadi juru selamat untuk dirinya sendiri.
因为他娶了这个夏甲，所以他成为自己本身的救赎主。
Orang yang paham akan Injil sadar bahwa dengan dosanya saya tidak mungkin bisa punya jalan keluar dari dosa ini.
那么，假如你深信自己是充满罪恶的人，那么不可能你自己能够有所作为，摆脱你从罪中摆脱出来。
Saya kecanduan, saya mengandalkan diri sendiri. Saya butuh Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
因为我虽然已经犯上了这个罪瘾，但是我希望从耶稣那里得到力量，才能够得到释放。
Dari Abraham mungkin cuma satu kali tidur dengan Hagar.
可能亚伯拉罕只是一次而已跟这个夏甲同房。
Tapi gara-gara itu Hagar hamil dan punya anak nama Ismail.
由于一次的那个同房，那么变成夏甲生了以斯玛利。
Gara-gara itu Hagar Sei bini muda jadi kurang ajar sama Sarah bini tua.
Nah, 因为他生了一个孩子，所以他就对他的祖母呢，就是亚伯拉这个撒拉，没有礼貌。
Itu sebab tidak pernah Alkitab mengizinkan ada istri muda, ada pernikahan kedua, ketiga, keempat, tidak pernah satu kali monogami sampai akhir hayat, sampai akhir hayat. Amin, saudara.
所以圣经的教导呢，并不是赞成多妻制，而是单妻制，从今时直到永远。
Agar jadi kurang ajar dan berani konflik, berani nantang sama Sarah.
所以夏甲呢，他成为婢女呢，他因为生了儿子，所以敢对他的这个主人，他的祖母，不礼貌，而且叛逆。
Dalam sejarahnya, keturunan Ismail terus menerus bertikai dengan keturunan Ishak.
在历史我们可以看得见，那么以色玛利的后代呢，跟这个以撒的后代呢，从以前到现在都是一直有纠纷，一直战乱的。
Kalau kamu mengandalkan agama, kamu sama seperti Abraham, tidak mengandalkan anugerah Tuhan melalui mujizatnya untuk kamu mendapat jalan keluar dari masalahmu.
Nah, jika kamu hanya mengandalkan agama, itu seperti mengikuti agama seperti Abraham, maka kamu tidak dapat menemukan jalan yang baik.
Bukan tidak boleh kamu pakai cara manusia, hikmat manusia boleh, tapi siapa yang kamu andalkan?
当然你可以用人类的智慧, 但是问题是你所依靠的是谁?
Tolong gak usah diganti, tetap aja di layar adalah yang itu ya, yang PowerPoint ya.
Walaupun para pengajar sesat bangga mengatakan bahwa mereka ini keturunan Abraham loh, melalui Sara dan Ishak loh. Paulus bilang secara jasmani betul, tapi secara rohani kamu keturunan hamba perempuan, budak perempuan.
Nah, 这里的那些假教师呢, 他们很骄傲地说, 他们有这个跟亚伯拉罕透过撒拉和以撒那边的那个血缘关系, 等于说他们是, 这个, 后代, 就是, 但是灵性方面呢, 他们其实是这个奴仆的后代。
Secara etnik, secara suku, mereka memang Israel, keturunan Sarah, tapi jiwa mereka seperti orang-orang yang mereka despise, orang-orang yang mereka rendahkan.
其实他们透过，虽然他们是撒拉的后代，但是其实他们的身份呢，也等于他们本身所看不起的人的那种身份。
Kalau kamu tambah-tambahin unsur agama untuk keselamatan, kecuali karya Kristus saja, kamu tambahin dengan sunat, kamu tambahin dengan mesti taat hukum Taurat, kamu tambahin dengan puasa, kamu tambahin dengan saleh, itu namanya mengandalkan diri sendiri dan tidak percaya kepada kasih karunia Allah, kuasa mujizat Tuhan yang menyelamatkan kamu.
Jadi, ni, jadi, ni, dapat ini keunjuan, ni, kau, jauh, ni, so, jauh, de, ini, agama, so, so, ting, de, ini, tiaui, na, bukan, kau, jauh, Tuhan Yesus, de, keunjuan, na, jadi, ni, so, ni, kau, jauh, ni, sendiri, er, bukan, bukan, bebas, ini, keunjuan, de.
Dan itu cara dunia, semua orang sama.
但是很奇怪的，大致上，大多数人都是如此。
Mau kasih contoh lagi ya. Apa yang saya maksud cara yang lumrah menurut dunia, tapi bukan Injil.
但是我要告诉你，我举一个例子给你，这个例子是就是世俗性的，但是也好像是有这个根据这个福音的。
Yang tahu siapa dia?
有谁认识这位先生吗？
Masih muda, seteria, tapi sudah jadi salah satu orang kaya Indonesia. Karena Tokopedia yang dia dirikan dijual kepada GoTo sekarang ya. Mau dibeli lagi.
他是这个Tokopedia的创始人，很年轻，有为，他已经把他的Tokopedia卖给另外一个资本家了。
Dia kerjaannya podcast sekarang ya, wawancara orang.
他只是成为一个说客。
Ini ada salah satu orang yang dia wawancara.
Nah, 一回呢, 有人, 问他, 采访他,
dalam tempo 12 tahun kerja, maka gajinya waktu baru masuk kerja 5 juta, sekarang 12 tahun gajinya 50 juta lebih.
他举一个例子，一个人, 开始工作是5条的工资, 然后, 12年后, 他的工资就50多条。
Kok bisa?
怎么会呢?
Nah, dia sebut ilmunya ilmu hitam.
他说这个就是黑的这个本领。
Tentu bukan pakai sihir, bukan.
这个黑本领不是说那个黑的那个巫术。
Kita dengerin aja.
我们听听一下。
Boleh share gak sih dulu ya, pertama kali lu kerja, itu gajinya berapa? Lu berdua, pertama kali ya, first job?
5 juta.
5 juta? 5 juta. Yeah. Boleh spill gak sih, berapa pertama terakhir, your the last?
Kita kepala 5.
Jadi gue ajarin ilmu hitam buat teman-teman. Nah, kita HRD kalau bisa semurah mungkin dibayarnya gitu. Jadi gue gak terima, gak bisa. Gue maunya dibayar HRD, tapi mahal gitu. Kalau gue prinsipnya, tiap tahun itu harus ada kenaikan gaji atau kenaikan jabatan, kalau enggak gue pindah. Jadi gak ada tuh cinta sama perusahaan, loyal sama perusahaan. Sorry, meskipun gue HRD, ini ilmunya salah nih. Jadi gue ajarin ilmu hitam buat teman-teman. teman-teman. 1 tahun, 2 tahun sekali harus pindah kerja. Dan pindah kerja gue nyari salary increase minimal 15-20%. Of course, 15-20% itu nggak akan dikasih gratis ke kita. Pasti ada tanggung jawab lebih. Agnostik sama kantor, agnostik sama bos gitu ya. Pokoknya di mana ada kesempatan gue pindah gitu.
12 tahun, 9-10
perusahaan. 9-10 perusahaan. Salah satu yang menjadi percepatan adalah harus berani lihat momentum ya. Dan tren di sekitar gitu. Jangan cuman kacamata kuda, oke kerjaan gue beresin report pulang, beresin report pulang. Tapi nggak pernah aware sebenarnya apa yang sedang terjadi di industri kita saat itu. Harus lihat trennya industri itu ke arah mana gitu.
Oke, kira-kira begini saudara, saya jelasin kalau saya dari posisi sebagai gembala.
大概他的内容是这样的，我站在成为这个主堂牧师，我向你们解释。
Gembala sama kira-kira dengan HRD, urusannya ngurusin orang.
那么那个驻堂牧师呢，等于这个人事部差不多一样的，因为是处理人的问题。
Sudah 30 tahun yang pelayanan di GKY.
我已经30年的在国语堂服事。
Pantesan gaji saya nggak sama kayak dia, saudari.
怪不得我的薪水不能够好像他们那样涨得那么快。
Karena saya nggak ngikutin ilmunya dia.
因为我不懂得他的那个黑的那个功夫。
Mustinya, ya kungfunya dia sudah.
Itu他的功夫咯.
Mustinya dulu waktu 2 tahun saya di Greenfield, terus saya pindah cari gereja yang mau kasih saya gaji lebih gede, kira-kira 20%.
其实应该我当初离开这个利春堂的时候，我应该找那个教会能够给我加薪大概20%的。
Terus saya pindah gereja lagi tahun berikutnya karena ternyata si Rico bagus nih. Kita kasih tambahan dia 15%.
Lalu setelah一段日子，人家看我的表现好，哦，那么就涨我的薪水再涨15%。
12 tahun pindah 10 gereja.
那么12年呢，搬了10次的教会。
Tujuannya supaya gajinya di atas. Tadi berapa tuh? Nggak tahu lah sudah.
The目的呢就是工资呢要超过刚才所讲的那个数额.
Saudara sebagai majelis, sebagai jemaat, mau nggak terima saya?
那么假如你是自私的话，那么你要不要接受这样的这个牧师呢？
Bukan promosi nih, pinter loh saudara.
这不是说我要这个就是说打广告啊，其实是有本领的。
Atau saya balik deh. Kalau saudara punya karyawan kayak dia, saudara mau terima nggak?
Nah, jadi ini yang berjaga员工，那你能够接受吗？
Pinter loh.
很聪明.
Wawasannya selalu luas.
而且他的视野很广.
Selalu upskilling, ilmunya nambah.
而且他能够一直更新，一直提升他的能力.
Pertanyaan kedua.
第二个问题.
Secara hukum salah nggak?
在法律上有没有错？
Secara aturan dunia salah enggak kalau kerja begitu?
Nah, jadi dalam ini sesuatu的这个规定常规是不是也错?
Enggak salah.
Man,没有错的.
Kan yang memang dikejar adalah.
因为他所追求的就是.
Saudara, itu yang saya maksud sekarang. Betapa sering kita sudah Kristen. Ini mungkin satu contoh, saudara. Kita sudah Kristen ikut caranya dunia dalam menyelesaikan masalah atau mengejar tujuan dan mimpinya kita.
我意思是说，虽然我们成为基督徒很久，但是我们一般的方式追求这个成功，或者我们走我们的人生道路，都是以这种心态和这种原则来进行的。
Jangan salah, ini juga bisa jadi orang Kristen, tapi kita hidupnya seperti common grace, seperti biasa. Seperti lahir dari Hagar yang memang kalau begitu ya bisa saudara lahir. Namun kita ini adalah anak janji, anak karena anugerah Tuhan. Amin, saudara.
Nah, 这种生活方式的人呢，就是等于说，得到一个普通恩典的人。但是我们是应许之子，所以我们所行的、所做的方式，那个理念是跟他们不一样的。
Saudara, ini ada anak burung.
Nah, ini kan juga ada小鸟.
Mau dimakan sama iblis, sama setan hitam itu.
Nah, mau juga satan, dengan yang ke-se-hei-se, yang把它吃掉.
Bagaimana Tuhan melindungi anak janjinya?
Nah, 那么上帝在这种情况之下, 啊, 他怎么样来保护他的应许之子呢?
Kalau kita sebagai induk burung, induk ayam, saudara, mungkin kita dari jauh lempar batu ke kepalanya.
Nah, 假如我们身为这个鸟的母亲的话, 可能我们从比较远的地方把一个石头扔过来,
bagaimana perlindungan Tuhan?
Nah, 你看这个上帝所做的保护是怎么样的?
Apa yang dipatok?
Nah, 它那么这个母鸟，它所把它架住的是什么东西呢？ 蛇的什么？
Sekali lagi ya, saya kasih lihat ya, saudara masih bingung.
大家再看清楚哦。 啊，它那个尖尖的嘴是把它夹那个石的哪一个部分部位？ Hmm, 看清楚了吗？
Kelihatan nggak apa yang dipatok? Itu lidah ular kan ke cabang dua, saudara ya, bukan kayak lidah saya.
对对， 它把它夹住它的蛇的舌头。
Saudara, semula saya pikir itu burung adalah Tuhan yang melindungi anaknya.
之前我就当做这个是鸟，犹如上帝在眷顾他的应许之子。
Saudara, itu lidah begitu kecil, Tuhan campur tangan melindungi anak burung dengan memakai si induk, bukan patok matanya ular, bukan kepalanya ular. Lidahnya bisa langsung datang.
Nah, 上这里描述了，上帝假如照顾他的应许之子，犹如这个母鸟，他不是打中那个蛇的眼睛，而是把他的那个舌头把它架住。
Terhadap dalam hidup banyak sekali ketakutan kita, kita mau diterkam sama si iblis hitam itu.
在我们的生命中呢，我们又会很处于很多恐惧的情况之下，因为我们犹如要将被这个魔鬼呢所吞吃。
Tapi kalau kita untuk keselamatan, untuk surga, untuk dosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita hadapi kesulitan di tengah dunia, kita takut apa kalau perlindungan kita datangnya dari Tuhan, pencipta semesta alam.
Jadi, 我们的保护是来自于上帝创造天地万物的主，而透过基督的这个十字架为我们牺牲的救赎之功。那我们处在这个世俗上，虽然有很多的恐惧的事情，但是我们还惧怕什么呢？
Saudara, teman saya namanya Pendeta Isaac Chiang.
我的朋友名叫加以萨。
Dia pelayanan di Papua, satu-satunya orang Tionghoa pelayanan sebagai pendeta di gereja Papua.
Nah, 他在巴布那边呢，成为仅有的一位华裔的一个牧师。
Sudah master S2 karena orang iri karena dia pinter ditempatkan di pulau yang penduduknya buta huruf, penduduk Papua buta huruf.
因为人家妒忌他的才华，所以就把他搬到那个巴布最偏僻的地方，在一个小岛，而那个小岛那边的居民呢都是文盲的。
Waktu dia ke kantor gembala di Makassar, tempat saya berkantor.
当他有一天他在这个西江有了这个办公室的时候，
dia lihat, saya dengar, saya komplain, masa pulang dari Amerika gua ditaruh di Makassar, Chiang, Cheng, saya panggil dia Aceng.
他听到了，听我说，从美国回来，怎么会安置在这个西江呢？
Dia bilang, kok kantor koko ini udah kayak kantor bupati di Papua, katanya.
他告诉我，他说，大哥，你的这个办公室就等于我在巴布那边县长的办公室。
Lalu dia bilang, saya kerjaannya apa sama orang yang buta huruf?
Lalu dia bilang, saya di sana menghadapi orang yang buta huruf,
gak ada pastori, gak ada rumah buat pendeta.
Di sana juga tidak ada musuh.
Dia bangun rumah untuk dirinya sendiri sama dengan bersama-sama jemaat.
Dia dan orang yang buta huruf, membangun rumah.
Lalu kerjanya berburu babi hutan.
然后他们每天所做的就是打猎，就是打这个山猪。
Satu malam, semua tangan, semua kaki sudah digosok dengan minyak babi supaya tidak digigit nyamuk malaria.
然后晚上呢，就用那个猪油擦在这个身体，所以不会被那个malaria的蚊子所咬。
Dia bersama-sama dengan jemaat di tengah hutan sedang berburu babi hutan.
然后他和他的会友们在森林中呢，追捕，要取这个山猪成为猎物。
Di atas dedaunan kering di hutan, dia lihat ke langit.
他从这个干的这个树枝树叶，他朝天而看。
Lalu dia bertanya begini sama Tuhan, Tuhan, saya di sini buat apa?
然后他仰天问上帝，他说，上帝啊，那我在这里要做什么呢？
Dia bilang, saya ini S2 kok, tapi ada di pulau dengan jemaat buta huruf.
但是我本身是学历是硕士，但是竟把我安置在这些文盲的这个会友中。
Sambil dia lihat bulan dan bintang, lalu tahu-tahu dia dengar Tuhan bicara jelas di telinganya.
然后他看着那个这个星星和月亮，就是仿佛听到上帝对他说话。
Ceng, saya buat bulan, saya buat bintang, kau takut apa?
然后好像听到声音对他说，哇，我是创造这个宇宙，创造这个星宿，创造这个月亮的主宰，那你又怕什么呢？
Hari itu, malam itu dia bangun, dia berlutut, dia bersujud, Tuhan, ampuni saya, tolong saya, tetap setia. Karena walaupun mereka berburu babi hutan, buta huruf, mereka juga adalah umat Tuhan.
他说，那一天晚上他就非常的感动，他祷告，甚至流泪的说，感谢主，虽然这些跟我一起打猎的会友都是文盲，但是他仍然还是你的子女们。
Dia lebih lambat dipetetakan daripada saya karena dia bukan orang Papua asli.
他比我呢更慢一点被安利成牧师，因为他本身不是巴布的居民。
Umurnya sama dengan saya. Tahun depan 55, peraturan gereja itu dia mesti pensiun.
那么他明年已经55岁了，假如根据我们国语堂的这个规定，他必须要退休。
Lalu saya tanya, kau bikin apa ceng tahun depan?
我问他，那明年以后你将做什么呢？
GKI nggak akan terima kamu lagi karena GKI sudah buat peraturan kalau di atas 50 tidak terima lagi pendeta.
因为国语堂已经定下了规定，假如55岁以上呢，牧师55岁以上是不收的。
Dia bilang, kok yang saya andalkan anugerah Tuhan. Tuhan buat bulan, Tuhan buat bintang, saya takut apa?
然后他对我说，我所依靠的是那创造月亮和星星众星属的创造者上帝，那我怕什么呢？
Saudara, kita anak janji, secara manusia mungkin gak ada jalan keluar. Seperti Abraham, waktu itu berpikir bagaimana caranya punya anak. Tapi ada kuasa mujizat Tuhan, kuasa supranatural Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan.
那么以人类的眼光, 犹如当初亚伯拉罕所看到的是无话可施, 那么但是根据上帝的路, 那么将会有一条出路。
Akhir khotbah ada 3 pertanyaan.
Namo, 在我结束这个讲道呢，有3个问题。
Kalau berdasarkan kotak di atas, saudara termasuk yang mana?
那根据刚才我们所瓜分的四类人，那你是属于哪一类？
Kotak 1 taat agama, 2 kotak 3 atau kotak 4?
那么第一的就是遵守这个教规，然后第二、第三、第四，那么你是属于哪一类？
Dan pertanyaan kedua.
第二个问题,
keputusan Abraham mengandalkan otak sendiri, cara sendiri, kemampuan sendiri, ternyata tidak membuat janji Tuhan berlalu. Abraham tidak dibuang oleh Tuhan, tapi terus alami anugerah Tuhan.
虽然亚伯拉罕呢采取自己的方式，但是上帝呢并没有抛弃他所应许之子。那么虽然他做了一些人为的事情，但是上帝所应许的仍然照走。
Dalam hidup kita mungkin pernah buat satu kesalahan yang kita sesali seumur hidup, tapi percayalah janji Tuhan tidak dibuat dari kehidupan saudara.
在我们的生涯中，可能我们会做了一件很错的大事情，但是你要相信上帝对你的应许呢，是永远不会错过的，也不会就此而过。总之，有朝一日都会兑现的。
Mungkin kita bisa berkata, my life and my family will never be the same again. Tapi Tuhan tetap Allah yang sama, yang penuh cinta kasih.
当然你会说，假如我做错了一种很大的错事，那么我的家庭的人对我会改观不一样，但是你要相信永恒的上帝的态度呢，对你永远是一样的。
yang ketiga,
第三
saudara, ketika rasanya semua serba tidak mungkin, pernahkah saudara alami pertolongan Tuhan dalam kehidupan?
当你认为在你的生活中一切都是无路可走的时候，那你曾经经历过吗？上帝为你开出一条路。
Kalau sudah saksikan lah.
假如你已经经历了，那你就做见证。
Kalau belum berdoalah dan buktikanlah, karena Allah kita Allah yang sanggup dan membuktikan pertolongannya ajaib.
假如你还没有经历过，那你就祷告，因为我们的上帝呢是全能的上帝，他能够从不可能变成可能，他能够为你做出你认为不可能的事。
Kita berdoa.
那我们祷告。
Satu menit masing-masing doa.
我们用一分钟自己对上帝默祷。
Mungkin saudara pernah buat salah, gagal dalam hidup.
可能你在你的一生中，你会做错一个很失败的事情，可能是一个大错。
Mungkin fatal, sama seperti Abraham buat salah fatal.
那犹如亚伯拉罕所犯的那个大错一样。
Tapi janji Tuhan tidaklah dibuang dari saudara untuk menyelamatkan, untuk menyertai, untuk membuat saudara bangkit lagi, resilient lagi.
但是上帝呢不会抛弃你，他所应许的，他要跟你在一起，把你再提起来，那个是会兑现的。
Doa minta ampun dan minta tolong sama Tuhan. Minta ampun dan minta tolong sama Tuhan.
所以你向上帝祈求饶恕，祈求赦免。
Kalau belum alami mujizat, sekarang saudara rasa semuanya tertutup, enggak mungkin. Mintalah Tuhan buktikan Dia akan tolong.
那假如你认为这一切都是不可能的，看起来是毫无方法，但是你要向上帝诚心的祈求他会给你一个证明。
Bukan dengan cara manusia biasa, tapi dengan cara kuasa supranatural.
不是靠着人本身的普通的力量，而是靠着那创造天地万物万能的主的力量。
Dua menit berdoa.
我们用一分钟或者两分钟的时间，自己向上帝默祷。
Tuhan, terima kasih sudah dengar doa saya.
主啊，感谢主，你已经听了我的祷告。
Dalam nama Yesus.
奉靠主耶稣基督的名祷告。
Amin.
Amin.